kalau misalkan DKM menyelenggarakan kegiatan taklim ba'da subuh, lalu menyelenggarakan taklim ba'da asar, maka pahalanya umroh di pagi hari,
haji di sore hari.
Haji di sore hari.
Menarik.
Kalau tiap hari ngadain. Dan setelah itu lakukan salat sunnah 2 rakaat. Kalau yang tadi kan yang umroh saja enggak usah pakai salat sunnah 2 rakaat, dia udah dapat pahalanya umroh kan. Tapi kalau dia sampai dengan terbit matahari
dan salat 2 rakaat,
maka pahalanya umroh. Haji dan umroh sempurna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, teman-teman podcast tasawuf. Hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan cager bager lahir batin.
Amin.
Berkah karomah pangarsa guru agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin qodasallahu sir. Hari ini kita kedatangan ketua LDTKN Jakarta, Haji Handri Ramadian. Insyaallah kita mau ngaji bareng dengan beliau terkait dengan amalan-amalan yang punya hikmah atau ganjaran senilai haji dan umroh.
Wow, betul.
Begitu, Ustaz, ya?
Betul, insyaallah.
Nah, kalau kita lihat nih, Ustaz, di Indonesia ini jamaahnya termasuk yang antusias untuk melaksanakan ibadah haji umroh. Kita tahun 2022, tahun ini ya kalau nggak salah ya, itu 200 ribuan lebih.
Tuh, 210 ribu.
210 ribu, 20 ribu ya. Di jamaah umroh itu tahun lalu itu 500, 550 ribuan. Tetapi banyak juga nih, sebagai muslim terbesar nih, yang nggak bisa umroh, nggak bisa haji.
Iya.
Ini kan kayaknya, ini Islam gak adil gitu kira-kira. Apa ini ibadah ini hanya untuk orang kaya?
Iya.
Rupanya enggak ya?
Enggak, insya Allah.
Kita
dalam
bahas, ya?
Bahasan materi kita kali
siap.
Ini kita akan menguliti.
Nah, ini menguliti nih, udah kayak habis lebaran nih.
Kita kulitin, apa saja amaliah-amaliah yang bernilai haji dan umroh.
Ini biayanya?
Biayanya free, 0 persen. 0 rupiah.
Coba ya, boleh Ustaz, satu Ustaz.
Baik. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man goda ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan au ya'lamahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrah. Siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari, dia enggak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan umroh sempurna umrohnya.
Umroh ya?
Iya. Jadi Ustaz Taib nih, berangkat nih, bangun tidur, habis kiamulail dari rumah, kemudian berangkat ke masjid, tidak ada lain tujuan kecuali setelah sholat belajar agama, lalu kemudian mengajarkan agama. Nah, itu pahalanya pahala
ini
umroh.
Ke masjid ya?
Ke masjid. Salatnya berjamaah gitu.
Tapi itu menarik, Ustaz. Jadi datang menuntut ilmu.
Menuntut ilmu.
Ini kan secara enggak langsung masjid mesti mengadakan
taklim. Betul. Jadi DKM nih supaya mereka yang enggak sempat punya waktu, punya materi, punya kekayaan, punya harta untuk pergi berhaji atau untuk pergi berumroh, adakan aja kegiatan taklim di
jadi
masjid.
Jadi memfasilitasi jamaah untuk
betul. Maka ketika ada pengajian-pengajian ba'da sholat subuh, itu jangan diabaikan oleh jamaah. Itu justru DKM sedang memberikan kesempatan untuk jamaah agar bisa berumroh. Tidak menghapus pahala umroh, tidak menghapus
pahala belajar.
Tidak menghapus kegiatan umroh yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mampu. Gitu. Tapi ada sambungan lagi nih, Ustaz. Ini baru sepenggal dari hadis itu. Ada
sambungan
dari hadis berikutnya. Berikutnya, faman roha ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hijjah. Dan siapa yang berangkat ke masjid sore hari tidak memiliki tujuan apapun selain untuk belajar agama atau mengajarkannya, maka dia mendapat pahala orang yang berhaji sempurna hajinya.
Kalau tadi pagi,
kalau tadi pagi
ini sore
dapat pahala umroh.
Umroh.
Ini sore dapat pahala orang yang
haji.
Berhaji.
Masya Allah.
Jadi kalau jamaah, kalau misalkan DKM menyelenggarakan kegiatan taklim ba'da subuh, lalu menyelenggarakan taklim
ba'da
asar, maka pahalanya umroh di pagi hari,
haji di sore hari.
Haji di sore hari.
Menarik.
Kalau tiap hari ngadain.
Masya Allah.
Keren itu.
Iya.
Nah, makanya jangan disia-siakan setiap program-program yang diadakan oleh DKM, oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Itu kalau DKM-nya aktif, juga jamaahnya aktif. Tapi kalau sekarang boro-boro bangun pagi, habis sholat subuh balik lagi ke rumah kan begitu. Atau karena mungkin mereka masih sibuk ya, sibuk. Paling enggak ambil lah
weekend
yang hari liburnya Sabtu atau hari
Minggu.
Hari Ahad,
Minggu hari Ahad
gitu kan. Jadi Sabtu Ahad mereka bisa berhaji, berumroh dan berhaji.
Jadi enggak usah jauh-jauh ke masjid aja.
Nah, betul, enggak usah jauh-jauh. Itu hadis sahih riwayat Muslim barusan.
Riwayat Imam Muslim.
Masyaallah. Ya.
Jadi orang yang pengen mendapatkan nilai pahala, ini sempurna saat ya?
Sempurna. Rasulullah bilang sempurna ini. Hadis riwayat Muslim gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi kalau teman-teman kita sudah rutin nih hadir di sebuah pesantren misalkan. Nah, itu anak santri itu subhanallah itu kalau dia apa namanya rajin itu ikut program-program di pesantrennya, tiap pada subuh dia ngaji, pada sholat asar dia ngaji, enggak kebayang tuh tiap hari dia berumroh dan berhaji gitu.
Dulu pesantren berarti pahala umroh haji banyak.
Betul itu.
Masyaallah.
Jadi ya luar biasa, apalagi kalau kita misalkan nih lagi ada program itikaf, ada lagi program bid atau khalwat 40 hari misalkan gitu kan, yang sering diselenggarakan oleh DTKN DKI Jakarta, maka ikuti insyaallah.
Insyaallah
semua.
Insyaallah lahir batin.
Iya, lahir batin
insyaallah.
Bukan cuma itu Ustaz,
ada lagi.
Ada lagi. Jadi ada hadis yang luar biasa terkenal ini ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla'a syams tsumma shalla ra'atain, kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin."
Nah, ini
qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tamma."
Tiga kali.
Tiga kali Rasulullah berpesan seperti itu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi Al-Basri. Dia menceritakan kepada Abdul Aziz bin Muslim, lalu memberitahu kepada Abu Zilal dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia salat dua rakaat."
Enggak
usah banyak-banyak, salat dua rakaat.
Maka
ia mendapat pahala seperti pahala orang menunaikan haji dan umroh.
Ini lengkap deh.
Haji dan umroh. Haji dan umroh. Anas kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamma.
Sempurna.
Tuh, bayangin tuh. Jadi
kita umat Nabi Muhammad senang dengerin ini.
Ini dia. Jadi jangan sedih kalau misalkan nih tahun ini Bapak dan Ibu yang belum sempat berangkat haji dan umroh, maka laksanakan amaliyah ini. Cuma duduk di atas sajadah habis sholat subuh berjamaah. Catatannya ya, salat subuhnya berjamaah.
Oh, salat subuhnya berjamaah.
Dan di masjid.
Okay. Di masjid.
Ya, salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir ya, duduk dia berzikir sampai muncul matahari terbit. Nah, tunggulah beberapa saat sampai hilang waktu karohahnya, lalu kemudian dia salat sunnah dua rakaat. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu.
Jadi setelah matahari terbit, salat isyraq ya, Ustaz ya?
Iya, disebutnya salat isyraq. Kalau berbagai macam ulama bilang bahwa sholat isyraq itu adalah awalnya sholat duha.
Awalnya sholat duha.
Jadi mulailah sholat duha di waktu itu. Jadi sholat sunnah isyraq itu ya itulah awal sholat sunnah duha. Itu namanya sholat sunnah
sholat isyraq.
Berzikirnya gimana? Pertanyaannya kan
iya,
begitu.
Betul.
Apakah berzikirnya fokus hanya kepada berzikir lisan saja? Bisa ya. Karena berzikir itu bisa macam-macam ya kan. berzikir menyebut nama Allah, seperti menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu juga berzikir. Atau berzikir menyebut martabat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau zikir menyebut sifat-sifat Allah, asma Allah yang dalam asmaul husna, gitu kan? Misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan seterusnya, gitu. Dia perpanjang, dia berpanjang terus, perbanyak terus zikirnya. Atau dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, zikirnya bisa seperti itu. Baik membaca secara keseluruhan satu kali khatam atau
diulang-ulang.
Atau baca satu juz misalkan. Mempraktekkan satu juz dalam Al-Qur'an.
Tuh,
bisa sampai Isra satu juz. Lalu kemudian atau ayat-ayat tertentu saja dalam surah-surah tertentu. Misalkan hanya baca surah Al-Waqi'ah atau hanya baca surah
Yasin,
Al-Kahfi atau surah Yasin atau surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah bisa 2 juz setengah itu kan. Nah, ada 286 ayat itu kan. Nah, makanya itu juga bagian daripada berzikir. Di antaranya juga berzikir adalah murojaah atau mudzakarah. Gitu. Mudzakarah ayat-ayat Allah itu zikir juga. Mudzakarah ayat-ayat Allah, yaitu tadi majelis
ilmu
atau majelis taklim gitu ya. Jadi nyambung tuh tadi.
Betul.
Yang kemudian ada, dia berangkat pagi-pagi, dia ada lain tujuannya adalah untuk belajar
ilmu,
agama atau mengajarkannya. Kemudian DKM memfasilitasi majelis taklim sampai dengan waktu Isra'. Wah, gunakan itu sebaik mungkin. Dan setelah itu lakukan salat sunnah 2 rakaat. Kalau yang tadi kan yang umroh saja enggak usah pakai salat sunnah 2 rakaat, dia udah dapat pahalanya umroh kan. Tapi kalau dia sampai dengan terbit matahari
dan salat 2 rakaat,
haji, maka pahalanya dan haji dan umroh sempurna. Jadi itu yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mungkin pada tahun ini dia enggak bisa berangkat haji dikarenakan memang belum waktunya atau memang belum waktunya karena porsinya belum pas untuk berangkat haji atau mungkin karena memang belum ada biayanya atau mungkin memang sama sekali enggak punya lubangnya, enggak kelihatan begitu dari mana
atau dana buat secara fisik udah enggak mampu.
Nah, bisa jadi seperti itu. Maka yang apa namanya yang di desa-desa para orang-orang tua kita kan begitu, yang dia misalkan agak enggak kebayang lah kalau kata orang Sunda hese gitu ya. Enggak bisa
Jakarta
berangkat.
28 tahun, Sat.
Masya Allah.
Masa tunggu. Jawa tahun, Tengah 32 tahun.
Masya Allah.
Jawa Timur 34 tahun.
Luar biasa itu kan.
Ada yang sampai 40 tahun juga ada.
Jadi orang kalau habis ngelahirin langsung daftarin haji anaknya ya. Tapi jangan lupa lapor dulu ke catatan ke Dukcapil untuk dicatat dulu anaknya dapat akta kelahiran baru daftarin haji gitu.
Jadi rupanya memang hadis ini untuk mengakomodir umat Nabi Muhammad yang mungkin karena keadaan ataupun kondisi dia tidak memungkinkan untuk haji dan umroh.
Tapi tidak menggugurkan kewajiban orang yang pergi haji. Tetap pergi haji dan umroh sebagaimana rukun Islam.
Jangan sampai ini ada kayak gini nanti saya enggak mau keluar ini dah, mentok-mentok udah mampu.
Jangan
masjid aja deh, enggak begitu ya.
Itu ya. Kemudian yang lain bisa juga ya, kita enggak usah pergi haji. Ya, enggak usah pergi haji. Umroh. Tapi kita bantuin orang lain pergi haji atau pergi umroh.
Bantuin orang lain pergi. Ngongkosin maksudnya?
Betul.
Oh,
betul.
Okay.
Kiasnya dari orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan juga oleh Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Itu ya. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, ini kias dari situ lalu ke haji. Jadi kalau ada orang yang membiayai orang untuk melaksanakan haji dan umroh, sementara dia juga sudah catatannya dia harus sudah dulu. Dia harus sudah haji dan umroh dulu. Oh, yang dia belum haji belum umroh udah duluin orang. Harusnya kewajiban dirinya gugur baru dia menghaji atau mengumrohkan orang lain.
Jadi maka, buat orang yang enggak punya apa uangnya banyak. Ini disebut kokasi apa haji kosasi tadi.
Kosasi, ongkos dikasih.
Ongkos dikasih.
Gitu ya. Itu. Jadi kalau ada orang yang berkelebihan atau berkecukupan harta dan cukup untuk menghajikan orang dan dia berniat sekali untuk menghajikan orang, bukan sebuah kemustahilan kalau dia bisa bantu orang lain, tapi dia juga dapat pahala untuk memberikan orang lain, dia dapat pahala juga tanpa mengurangi pahala orang yang berhaji dan berumroh
Jadi
itu.
Jadi inilah landasan secara spiritual orang-orang yang memberikan haji kosasi itu tadi.
Iya, betul. Jadi inilah. Jadi memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang diperintahkan oleh Rasulullah banyak membantu orang lain gitu. Karena salah satu lagi nih, ini sih bukan hadis ya, tapi ini ada manqalah gitu, ada manqalah. Berlandaskan pada riwayat Imam Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri mengutus beberapa orang muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kata beliau, "Temui sahabat saya Sabit Banani," katanya. "Ajak dan bawa serta bersama kalian." Tapi ketika disamperin, ketika dihampiri, Sabit Banani sedang beritikaf. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Sabit, tidakkah kamu tahu bahwa usaha kamu memenuhi kebutuhan saudaramu yang muslim lebih baik bagimu dari menunaikan ibadah haji sunnah?" Riwayat ini kemudian membuat Sabit bin Banani kemudian dia mengikuti kegiatan murid-muridnya Hasan Al-Basri. Lalu mereka bersama-sama bergotong royong membantu kebutuhan orang lain. Nah, ini berlandasan juga kepada hadis riwayat Khatib dari Anas bin Malik juga. Siapa orang yang memenuhi bagi saudaranya sesama muslim akan sebuah kebutuhan, maka adalah baginya dari pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, ini yang menjadi landasannya. Ya. Jadi kalau kita bantuin orang lain, Pak, Bu, ya, maka itu sama saja nanti pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh. Catatan tadi bahwa si orang ini dengan begitu tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrohnya.
Haji dan umrohnya.
Jadi kegiatan kita membantu orang lain, ya, itu pahalanya bagaikan pahala haji dan umroh. Ya, banyak riwayat. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau biasa melakukan sidak, ya kan? Biasa melakukan turun ke jalan, turun ke bawah, turba. Mana nih di antara penduduknya, warganya yang belum dapat makan hari ini? Ketika beliau turba, ada di sebuah rumah, di rumah itu ada seorang ibu yang terdengar sedang memasak. Dan anaknya merengek-rengek. Begitu. Lalu kemudian dia jumpai ternyata yang dimasak itu bukan makanan, batu yang dimasaknya. Terenyuh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kemudian beliau segera masuk ke Baitul Mal, lalu kemudian bawa sekarung gandum untuk diberikan kepada orang miskin itu. Nah, perbuatan baik itu luar biasa. Tadi pahalanya sebagai mana yang diriwayatkan oleh Khatib ya, itu adalah pahala orang yang berhaji dan berumroh.
Jadi hadis ini menggugah kesadaran sosial kita saat ya.
Betul, betul sekali. Itu. Jadi banyaklah membantu orang lain, ya, membantu dalam berbagai macam hal.
Mata kita harus tajam saat
ya. Ya, harus sensitif terhadap lingkungan
ya.
Betul. Makanya memang kan Indonesia ini kan terkenal sekali dermawannya, terutama orang-orang yang di atas umur 50-an tahun itu. Kalau Indonesia itu ketika disurvei, diteliti itu merupakan negara terdermawan gitu, negara terdermawan. Ya, contohnya banyak lembaga-lembaga zakat berdiri kan dalam rangka menjemput kontribusi orang-orang Indonesia yang ingin berzakat. Ya, salah satunya kita punya link namanya Lasnas Jalaluddin Panda Foundation gitu ya. Itu juga pergerakannya luar biasa itu untuk memberikan atau menyalurkan zakat dari saudara-saudara kita yang sudah melalui mereka kemudian disalurkan kepada orang lain lagi. Itu kan berbuat baik kepada orang lain.
Jadi mempertemukan muzaki dengan mustahik.
Betul.
Karena jangan sampai harta zakat ini terkonsentrasi di satu sisi ya, padahal di situ justru banyak bercukupan ya. Tidak tepat sasaran istilahnya.
Nah, itu. Dan Lasnas DPF juga alhamdulillah sudah banyak bermitra dengan beberapa mitra pengumpul zakat.
UPZ ya.
Di antaranya bekerjasama dengan Nasuha, Koperasi Nasuha DKI Jakarta, dan kemudian menghasilkan MPZ, Mitra Pengelola Zakat, itu MPZ Nasuha ya. Jadi ini kolaborasi namanya, sinergi.
Betul.
Saling membantu. Dan kita lihat tadi hadisnya bahwa membantu orang lain
pahalanya
itu
luar biasa.
Pahalanya luar biasa, bagaikan pahala haji dan umroh.
Karena kita enggak mungkin saat kita bisa neliti atau mensurvei saudara-saudara kita sendirian.
Betul. Harus harus berkolaborasi.
Berkolaborasi, benar.
Harus bersinergi itu. Dan semuanya itu tiada lain adalah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara luas, begitu.
Ini kalau diamalin luar biasa.
Nah, apalagi itu sesuai dengan maqasidus syariah itu.
Betul.
Ya, hibdun nas.
Yang
pertama tuh maqasidus syariah, hibdun nas, merawat kemanusiaan. Itu jangan sampai manusia-manusia di sekeliling kita menjadi terlantar. Ada lagi hibduddin, merawat agama. Karena kita sesama umat Islam, maka harus saling membantu. Yang kaya membantu yang lemah.
Jangan sampai nanti akidahnya tergadaikan dengan sekarung beras.
Nah, itu dia. Itu dia. Bukan sekarung beras lagi, Ustaz. Bahkan sebungkus Indomie saja sudah ada yang bisa tergadaikan.
Allah,
gitu ya.
Allah.
Itu dia. Dan terakhir nih, Ustaz, sebelum saya tutup nih kajian kita. Ada lagi yang luar biasa. Yaitu amalan berbakti kepada orang tua.
Allah.
Suatu saat, ya, Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inni astahyil jihad wa la aqdiru alaihi." Laki-laki itu berkata, "Ya Rasul, aku sangat ingin berjihad, tetapi aku tidak mampu." Qala, "Hal baqiya min walidayka ahad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah salah satu di antara orang tuamu masih hidup?" Qala, "Ummi." Laki-laki itu berkata, "Ummi, ibuku masih ada." Qala, "Fa'ablillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dengan berbakti kepada ibumu. Bila engkau lakukan itu, maka pahalamu setara dengan pahala menunaikan haji, umroh dan jihad di jalan Allah."
Masyaallah.
"Fa idza radiyat anka ummuk fattaqillaha wa birraha." Bila ibumu memanggilmu, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Luar biasa. Kita nih yang
masih punya orang tua,
kesempatan masih punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik kepada dua orang tua kita. Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang berhaji, orang yang berumroh, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah.
Luar biasa. Pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni?
Wah, gimana, Ustaz?
Uwais Al-Qarni orang Yaman. Ya, orang Yaman. Dia punya orang tua, terutama ibunya ini sakit. Sakitnya sakit mata. Itu. Sampai karena sakit matanya itu kemudian berefek kepada semua organ tubuhnya sehingga dia menjadi lumpuh. Gitu. Ada permintaan dari ibunya. "Weis," kata beliau, "ibu ingin di akhir hidup ibu bisa berhaji." Mikir Uwais Al-Qarni, beliau rumahnya jauh, Yaman Makkah itu jauh sekali gitu kan. Maka akhirnya dia bertekad, dia berazam untuk mengabulkan keinginan orang tuanya itu, keinginan ibunya itu. Lalu dia beli domba. Lalu domba itu dipanggul setiap hari dari rumahnya ke bukit, bulak-balik setiap hari. Itu berlaku selama 8 bulan, berlangsung selama 8 bulan. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya mencemooh. Ini orang gila atau apa gitu ya. Manggul kambing dari kecil sampai kambing itu gede selama 8 bulan berturut-turut setiap hari. Enggak taunya pas haji, maka Uwais Al-Qarni langsung membopong ibunya.
Latihan fisik.
Jadi ibunya itu dibopong dari Yaman menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Itu baktinya Uwais Al-Qarni. Karena baktinya Uwais Al-Qarni ini dapat sambutan hangat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Apa pasalnya? ketika dia berniat Uwais Al-Qarni untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Uwais memohon restu ibunya untuk berangkat ke Madinah. Direstui oleh ibunya, berangkatlah ke Madinah. Di Madinah beliau harusnya bertemu dengan Rasulullah. Ketika ditanyakan, ternyata Rasulullah sedang melakukan perang, sedang tidak ada di Madinah. Lalu kemudian beliau berkirim salam kepada orang-orang yang ada di Madinah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu dia ingin kembali lagi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Namun pada tahun yang dia ingin berangkat lagi, ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijumpainya karena sudah meninggal dunia. Tapi Rasulullah paham dengan orang ini.
Kenal.
Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian jumpai orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ciri-cirinya begini, 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 begini. Kalian berdua mintalah ampunan Allah melalui orang ini. Luar biasa. Padahal sahabat Umar, sahabat Ali juga adalah orang luar biasa.
Orang yang dijamin masuk surga.
Iya, sahabat utama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dimintakan oleh Rasulullah untuk memintakan ampunan kepada Allah melalui orang ini, agar orang ini mendoakan sahabat Umar dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kan bukannya orang luar biasa.
Iya.
Meskipun enggak pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah paham dengan orang ini.
Rasulullah tahu orang soleh itu ada di mana.
Betul. Maka membantu orang tua, berkhidmah kepada orang tua, terutama kepada ibu, ini pahalanya luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih punya orang tua, masih punya ibu terutama, berbaktilah kepada ibu sebaik-baiknya. Jangan berbuat kesalahan kepada ibu, kepada orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita. Karena itu wasilah kita untuk mendekat kepada Allah, wasilah kita untuk berhaji dan berumroh, bahkan berjihad
di jalan Allah.
Luar biasa,
luar biasa.
Gitu ya.
Jadi kalau disimpulkan apa aja dari saat pertama?
Jadi amaliah-amaliah yang bisa dilakukan sebagai amaliah yang rutin kalau kita lakukan itu luar biasa, maka nilai pahalanya sebagaimana pahala orang yang berumroh dan berhaji. Yang pertama adalah kalian, ya kita semua, kalau pergi pagi-pagi dalam rangka sholat subuh berjamaah, tidak lain ketujuannya ke masjid untuk belajar atau mengajarkan agama, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang berumroh. Kalau dia berangkat sore hari, melaksanakan sholat sore, sholat asar, lalu kemudian dia berniat belajar atau mengajarkan agama, tidak ada tujuan yang lain kecuali niat itu, maka pahalanya bagaikan orang yang pahala berhaji.
Haji.
Yang kedua, bahwa ada orang yang dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid pagi hari, melaksanakan sholat subuh, sholat fajar, lalu kemudian setelah sholat fajar dia duduk di masjid, ya, dia melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, macam zikir terserah apa aja yang bisa dilakukan, termasuk diantaranya adalah melakukan majlis ta'lim, lalu kemudian setelah terbit matahari dia melakukan sholat sunnah dua rakaat, maka pahalanya bagaikan pahala orang berhaji dan berumrah. Ya, pangersaba, guru mursyid tarekat qadiriyah anak saban dia pada pesantren Surialaya mengajarkan hal itu kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya.
Amin, amin. Nah,
yang ketiga adalah membiayai haji orang lain. Ya, itu pahalanya sama dengan orang yang berangkat haji juga. Lalu membantu kebutuhan orang lain. Yang keempat dan yang terakhir adalah merawat ibu kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Mumpung masih ada kedua orang tua kita, maka berbuat baiklah kepada mereka. Insyaallah pahalanya bagaikan orang
yang meninggal. Gimana set, orang tua set?
Yang meninggal, ya, kalau yang meninggal, kita kewajiban orang-orang terutama anak yang soleh adalah mendoakan.
Jangan lupa ziarah.
Betul, mendoakan mereka, berziarah atau bersedekah atas nama mereka, berkurban atas nama mereka,
berwakaf
atas nama mereka. Itu wah, mereka akan merasa bergembira nanti. Nanti kajiannya khusus ya.
Khusus
ya, tentang wakaf atau berkurban atau zakat.
Nanti kita bahas lagi di barang Ustaz Andri.
Baik, insyaallah.
Makasih banyak Ustaz.
Sama-sama.
Sudah berbagi di podcast Tasawuf. Amin, amin. Mudah-mudahan dari obrolan kita nih banyak orang bisa mengamalkan.
Amin.
Terutama saya pribadi.
Betul, sama saya juga. Yang ngomong juga harus mampu melaksanakan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat TK News, terima kasih banyak sudah menyaksikan, mendengarkan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut kontennya terus nanti di Sabtu mendatang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.